Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Қалайсыздар қадірмен дағайын? Азаттықтың бүгінгі бағдарламасын бастайық. Бүгінгі модератор мен Үклей Бестей алда тыңдайтын тақырыптарыңызға тоқталып өтейін. Астанада Қазатомөнеркәсіп компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішев пен оның оққағары Талғат Қыстаубаевтың соты жабық жағдайда өтті. Балқаш қаласы маңындағы бұрынғы әскери нысанды бұзу кезінде бетон тақталардың астында қалған 4 адам қаза тапқан. Түркменстан ел тәуелсіздігінің 20 жылдығына дейін 23 миллиард долларды құрылысқа салмақшы. Ағауыл Қазкоммерс инженеринг сынды құрылыс компанияларының алданған үлескерлері өз құқықтарын қорғау үшін күрес жүргізбекші және тағы басқа маңызды мәліметтерді азаттықтан табасыздар. Ендіше бізден алыс қалмаңыздар, ал қазір соңғы жаңалықтар мен сіздерді Саида Бабамқожа таныстырады.
Қазақстандағы әділет партиясы елдің саяси жүйесін реформалауды демократия мен үлгілендіру арқылы жүргізуді ұсынды. Атап айтқанда, әділет партиясы елдің негізгі заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізіп, қажет болған жағдайда жаңа конституция қабылдап, мемлекет басшысы және үкімет басшысы қызметінде бір адамның ел президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа жүктеу туралы ұсыныс жасап отыр. Бұл туралы партияның төрағасы Мақсұт Нарықбаев сейсенбі күні Алматыда өткізген баспасөз мәслихатында хабарлады. Қоғындағы бизнесмен Мұхтар Әблязов Қазақстан президентінің күйеу баласы Тимур Құлыбаевты қылмыстық топты басқарады деп айыптап отыр. Бұл туралы Әблязов Қазақстанның бас прокуратурасына жолдаған арызында мәлімдеген. Қаңтардың 26-сы күні жолдаған арызында Әблязов Құлыбаевты әшкерелейтін деректерді келтірген. Тимур Құлыбаев Самұрық қазына қорының басқарма төрағасының орынбасары болып табылады және Қазмұнайгаз, Қазақстан темір жолы, Самұрық энерго компанияларының директорлар кеңесін басқарады. Мұхтар Әблязов болса БТА банк директорлар кеңесінің төрағасы қызметінен алынған соң оған қарсы қылмыстық іс қозғалып, халықаралық іздеу жарияланған еді. Францияның парламенттік комитеті мұсылман әйелдерінің бетперделеріне жартылай тыйым салуды ұсынды. Сейсенбі күні жариялаған баяндамасында комитет мұсылман қыз-келіншектерінің барлық мемлекеттік мекемелерде, олардың ішінде мектептер мен ауруханаларда, сондай-ақ қоғамдық көліктерде ниқап киюіне тыйым салынуы тиіс деген. Комитеттің баяндамасында әйелдердің ниқап киюі республиканың құндылықтарына қайшы келеді және оны қабылдауға болмайды делінген. Сонымен қатар парламенттік комитет радикалды діни тәжірибе белгілерін көрсететін кез келген адамға азаматтық берілмеуі тиіс дейді. НАТО күштерінің хабарлауынша Кабулдағы ақш әскери базасы жанында жарылыс орын алған, бұл жанкештілік жарылыстан зардап шеккендер туралы мәлімет келіп түспеді. Германия Ауғанстанға қосымша 500 сарбазын жіберуді жоспарлап отыр. Бұл туралы канцлер Ангела Меркель сейсенбі күні Германияның Ауғанстандағы стратегиясына қатысты үкіметтік талқылаулардан кейін жариялады. Қазір Германияның Ауғанстанда 4300 жауынгері бар. Ал Франция президенті Николя Саркози Ауғанстанға қосымша әскер жібермейтіндігін мәлімдеді. Француз телеарнасына берген сұхбатында Саркози сарбаздар мен полиция қызметкерлерін оқытатын мамандар санын көбейтіп, азаматтық құрылыс және гуманитарлық салаға көмек көрсетуге дайын екендігін білдірді. Иранның осы аптада Ауғанстанға қатысты конференцияға қатысуына күмән туып отыр. Сыртқы істер министрлігінің баспасөз хатшысы Рамин Мехманпарастың айтуынша, конференция Ауғанстанның проблемаларын шешуге көмектесе алмайды. Ол Ауғанстанда халықаралық күштердің болуы лаңкестік әрекеттерге түрткі береді деген Теһранның ұстанымын қайталап айтты. Ауғанстанға қатысты халықаралық конференция бейсенбі күні Лондонда өтеді.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресей мен НАТО сейсенбі күні ресми түрде арадағы байланыстарын қалпына келтірді. Ресей-НАТО қарым-қатынастары 2008 жылғы Грузиядағы соғыстан кейін шиеленісе түскен болатын. НАТО баспасөз хатшысының хабарлауынша Ресей қарулы күштері штабының басшысы Николай Макаров пен альянсқа мүше елдердің қорғаныс министрлері лаңкестік пен қарақшылыққа қарсы күреске байланысты техникалық ынтымақтастықты жақсарту мәселесін талқылауда. Екі жақ сондай-ақ Ауғанстан мәселесін талқыға салды деп хабарланып отыр. 2003 жылы Ирак соғысы алдында Британия сыртқы істер министрлігінің заңгер кеңесшісі болған Майкл Вуд Иракты басып алу заңсыз деп мәлімдеді. Ирак соғысына қатысты тергеу комиссиясында сөйлеген сөзінде Вуд Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесі күш қолдануды мақұлдамаған және ол халықаралық заңға қайшы келеді деп атап көрсетті. Жұма күні аталмыш комиссияда Британияның бұрынғы премьер-министрі Тони Блэр де есеп береді деп күтілуде. Ливия қорғаныс министрі Мәскеуге барды. Ресейдің Интерфакс ақпарат агенттігінің хабарлауынша, Ливия Ресейден 2 миллиард долларға қару-жарақ сатып алуды көздейді. Оның алдында Ливия қорғаныс министрі генерал Абубакр Юнис Джабердің сапары барысында екі ел арасында қару-жарақтар мәселесіне қатысты келісімге қол қойылуы мүмкін деп хабарланған болатын, бірақ бұл келісім туралы басқа егжей-тегжейлі мәлімет берілмеді. Ирак ішкі істер министрлігі ресмилерінің хабарлауынша, сейсенбі күні Бағдатта орын алған бомба жарылысынан кемінде 18 адам қаза тауып, ондаған кісі жарақат алған. Жанкештілік шабуыл Карадах ауданындағы ішкі істер министрлігінің ғимаратына бағытталған. Құрбан болғандардың көбі полицейлер деп хабарланып отыр. Дүйсенбі күні Бағдаттың орталығындағы бірнеше жарылыстан кемінде 37 адам қаза тауып, 70-ке жуық адам жараланған болатын. Ақш әскери қолбасшысының мәлімдеуінше, Иракта 5000-ға жуық тұтқын американдық күштердің бақылауында қалып отыр. Ақштың 89-шы әскери полиция бригадасының қолбасшысы полковник Джон Хью Ирактағы Әл-Таджи абақтысы наурыздың 15-сінде ирактықтардың өздеріне тапсырылады деп атап көрсетті. Оның айтуынша, Ақш күштері 2009 жылы 12000-нан астам тұтқынды азат еткен.
Әуе толқынында Азаттық радиосы, қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала отырайын. Астанада Қазатом өнеркәсіп компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішев пен оның оққағары Талғат Қыстаубаевтың соты жабық жағдайда өтті. Балқаш қаласы маңындағы бұрынғы әскери нысанды бұзу кезінде бетон тақталарының астында қалған 4 адам қаза тапқан. Түркменстан ел тәуелсіздігінің 20 жылдығына дейін 23 миллиард долларды құрылысқа салмақшы. Аға ол Қазкоммерс инжиниринг сынды құрылыс компанияларының алданған үлескерлері енді өз құқықтарын қорғау үшін күресуге бел буып отыр және Қазақстанда үлескерлер қаржы салған 132 тұрғын үй құрылысы аяқталмай отырғаны жайлы айтатын боламыз. Бізден алыс қалмаңыздар ағайын. Сонымен жоғарыда аталған тақырыптарымызды тарқата отырсақ, Қарағанды облысы Балқаш қаласы маңындағы бұрынғы әскери нысанды бұзу кезінде 5 адам бетон тақталардың астында қалған. Олардың 4-еуі сол мезетте көз жұмса, 1-еуі аман қалыпты. Қазіргі таңда аталмыш орында жергілікті төтенше жағдай басқармасының мамандары тазалау жұмыстарын жүргізіп жатыр. Бұл оқиға туралы толығырақ тілшіміз Мақпал Мұханқызы баяндайды.
Төтенше жағдай министрлігінің мәліметінше, Қарағанды облысы Балқаш қаласының маңында орналасқан бұрынғы әскери объектіні қаңтардың 22-сі күні 5 адам бұзбақшы болған. Бесеуде жергілікті тұрғындар көрінеді. Ақпарат бойынша олар алып ғимараттың ішкі тірек плиталарын алмақшы болған. Нәтижесінде 4 қабат ғимарат бірдей опырылып түскен.
Материалдық заттар алған кезінде 5 адам бетонмен плиталармен және темір кесектермен жабылып қалды. Соның ішінен 4-еуі соның астында қалды. 1-еуі аман есен шығарылып шықты. Ішінен қазіргі кезде сол жерде арнайы штаб құрылып, 70 адамдай төтенше жағдай министрлігінің қызметкерлері жұмыс атқарып жатыр.
Дейді радиомызға төтенше жағдай министрлігінің баспасөз қызметінің өкілі Елдор Райымбеков. Азаттықтың аймақтық тілшілеріне ондағы құтқару қызметінің мамандары онда 5 адамнан да артық жұмыс істегенін хабарлаған. Соған қарағанда тағы да мәйіттер табылуы ғажап емес деп отыр тұрғындар. Жұмысшылардың айтуынша кейбір аман қалғандары жылдам қашып кеткен көрінеді. Дегенмен министрлік өздері таратқан мәліметтің нақты екенін айтып, оны жоққа шығарды. Министрлік өкілінің айтуынша қазіргі кезде ғимарат маңайында тазарту жұмыстары жатыр. Балқаш 9 деп аталатын аталмыш нысан осылайша 4 адамның өліміне себепші болса, өткен жылы бұрынғы қоршаған ортаны қорғау министрі Нұрлан Ысқақовтың тұтқындалуы да осы нысанмен байланысты болған еді. Ақпараттар бойынша кезінде әскери маңызды нысан болған бұл жерде 4500 улы конденсат сақталып қалған. Тергеу деректері министрге мұндай сақталған улы заттарды жою үшін бөлінген қаржыны жымқырды деген айып таққан. Сөйтіп өткен жылы Нұрлан Ысқақов пен оның екі орынбасары әртүрлі мерзімде бас бостандығынан айырылған еді. 2009 жылдың 42 айында ел президенті Нұрсұлтан Назарбаев қауіпті химиялық конденсат мәселесін жыл аяғына дейін шешуді арнайы министрліктерге тапсырған еді. Дегенмен ол міндет әлі орындалған жоқ. Аталмыш мәселені зерттеп жүрген журналист Жасұлан Көжековтің айтуынша, бұл нысанды мемлекет өз қарамағына алғалы біраз болған.
Бұл объект Нұрлан Ысқақов министрінің соты болған кезден бастап объекттің бәрі под арестом болды. Мемлекет өзі кезінде де арест жасады, осы күнге дейін сол өзі жауап береді. Әрине енді әртүрлі пікірлер болады, әр адам өзі жауап береді. Осындай бір пікір болады. Екінші пікірі, мына бұрынғы қожайындары, оған дейтін жергілікті мемлекет басшылары кінәлі. Оларға айттық, халыққа жақындатпаңдар, бұл қауіпті объект. Құлай салатын үлкен не болады? Бұзатқан құралының өзі ұсынып кеткен, оны таратуға болмайды, оны тек қана көму керек полигонға апарып, осы жерде жаздық деп отыр. Олар сол кінәлі деп жергілікті органдар санап отыр.
дейді Жасылан Көжеков. Қазіргі таңда қираған нысанның орнында құқық қорғау орган өкілдері оқиғаның мән-жайын анықтап жатқан көрінеді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Қымбатты радио тыңдаушыларын Азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады. Сейсенбі күні Астанада Қазатом өнеркәсіп ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішев пен оның оққағары Талғат Қыстаубаевтың соты жабық жағдайда жалғасты. Адвокат Байхановтың айтуынша, бұл күні сотта тек қана Қыстаубаевтың ісі ғана қаралған. Осылайша журналистер мен айыпталушылардың жұбайлары адвокаттардан ғана там-тұмдаған ақпарат алуға мәжбүр болды. Бұл тұста Жәмила Жәкішеваның айтуынша, оның күйеуіне ұлттық қауіпсіздік комитеті тағайындаған адвокаты Болат Исатаев сот туралы жазып жатқан бұқаралық ақпарат құралдарын Жәкішевтің әйелі Жәмиля сатып алған деп айыптаған. Толығырақ астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Кезекті сот отырысынан кейін Қазатом өнеркәсіп ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің әйелі Жәмиля Жәкішева хабарлағандай, Жәкішевтің ұлттық қауіпсіздік комитетімен тағайындалған адвокаты Болат Исатаев онымен тілдесуден бас тартқан. Себебі адвокаттың сөзінше сот туралы ақпарат алдын ала режиссерленген пиар компанияға ұқсайды. Кешіріңіздер, менде мұндай ақша да мүмкіншілік те жоқ. Ондайды жасау үшін медиа магнат болу керек шығар, дейді Жәмиля Жәкішева.
Но в его устах это звучало, что это якобы срежиссированная пиар-компания.
Жәмиля Жәкішеваның сөзінше сот біткен соң ол адвокаттан Мұхтардың денсаулығын сұрағысы келген. Бірақ Жәкішеваның сөзінше адвокат Исатаев мен сізбен сөйлеспеймін деп жауап берген.
Вопрос это именно состояние здоровья. Я пыталась выяснить, какой врач его наблюдает и что он говорит. Ну, на чем он говорит, я вам говорить не буду.
Журналистер Жәкішевтің ұлттық қауіпсіздік комитетімен тағайындалған адвокаты Болат Исатаевтың өзімен тілдеспек болған кезде, ол жол беріңдер деп өтіп кетуге тырысты. Сізден ақпарат алуға болады ма деп сұралғанда, ол журналистер толық және объективті ақпаратты бермейсіздер, қажеті қанша деп жауап берді.
Дорогу дайте мне пройти, а потому что вы не полный, а не объективный. Зачем мне?
Ал сот туралы жазып жатқан бұқаралық ақпарат құралдарын Жәмиля Жәкішева сатып алған деген сөзді неге айтып жүрсіз деген сұраққа адвокат Исатаев Жәмиля Жәкішеваны меңзеп, мұны өз қожайындарыңнан сұраңдар деп жауап берді.
Это у своей хозяйки спросите.
Дегенмен бұл жолы адвокаттардың бірі сот туралы аз болса да ақпарат берді. Еске салсақ, Жәкішевпен қатар бұл сотта Жәкішевтің оққағары Талғат Қыстаубаевтың қызмет бабын пайдаланды деген баппен қозғалған ісі қаралып жатыр. Жәкішевтің оққағары Талғат Қыстаубаевтың ұлттық қауіпсіздік комитетімен тағайындалған адвокаты Ахан Байқанов бұл сот отырысында Жәкішев емес, тек Қыстаубаевтың мәселесі қаралды деп қысқа жауап берді. Ал Жәкішевтің оққағары Қыстаубаевтың әйелі Сара Сағындықова кезекті рет бұл адвокаттан бас тартатындығын жеткізді. Менде Талғаттың өз қолымен жазған хаты бар, дейді ол.
Талғат Қыстаубаев алдын ала сот отырысында адвокат Байхановтан бас тартқан өзінің қолымен жазып берген, менің қорғаушым Айтқалиба болсын деген өзінің мінке арызы. Өз қолынан қойған мінке 22 декабрьде. А Байхановтың өзі айтуынша, ол Талғат менен бас тартқан жоқ, мен Талғатты қорғаймын деп айтады. Өтірік айтады.
Ал адвокат Ахан Байқанов болса, айыпталып отырған Жәкішевтің оққағары Талғат қаласа да, қаламаса да, мен адвокат боламын деген пікірін қайталады. Менің Талғатпен қатынасым жақсы, бірақ сіз онымен кездескенде оған өзгеше айтасыз, деді адвокат оққағардың әйеліне. Сіз ол бейшараға келіп, Айтқалиева деген адвокат бар, ол сиқырлы сөздер айтып, сізді ақтап шығарады деген ақпарат таратасыз. Олай болмайды ғой, дейді адвокат Байқанов.
Вы бедолага приходите, ему наговорите, все, там есть Айтқалиева, которая может, у нее есть волшебное слово, она тебя оправдает. Ну так нельзя же делать.
Жәкішевтің оққағары Талғат Қыстаубаевтың әйелі Сара Сағандықова болса, сіз айыпталып отырған адамға әсер етесіз деген күдігін айтты. Бұған адвокат Байқанов Талғаттың жекпе-жектен Қазақстан чемпионы екендігін еске салды. Мұның сыртында Жәкішевтің оққағарында заңгерлік жоғары білімі бар, дейді ол. Сонда адвокат оған әсер ете алады ма, деді ол. Барлық ұлттық қауіпсіздік комитеті оны айналдыра алмады. Ал менің айтқанымды ол жасайды ма, дейді адвокат Байқанов.
Весь комитет национальной безопасности не могли его раскрутить, а я его буду говорить, он будет что делать, да?
Сөзінің соңында адвокат Байқанов, егер мені қаламасаңыз, өзге адвокатқа мемлекеттік құпия алуға рұқсат жасаңыз, деді. Бірақ оған 2-3 ай уақыт кетеді, дейді Байқанов. Ал Жәмиля Жәкішева мен Сара Қыстаубаева бұл уақыт ішінде сот бітіп кетеді деп отыр. Жәкішев мемлекеттік сатып алу жөніндегі байқауларда бірнеше рет мердігерлерден аса ірі көлемде пара алып келген деп айыпталып отыр. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Азаттық радиосы енді кезекте назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың қысқаша мазмұнын ұсынады. Қуғындағы бизнесмен Мұхтар Әбілязов Қазақстан президентінің күйеу баласы Тимур Құлыбаев қылмыстық топты басқарды деген айғақ деректерін бас прокуратураға жолдады. Германия Ауғанстанға қосымша күштерін жіберетін болды. Иран Ауғанстанға қатысты конференцияға қатыспауы мүмкін. Ирак астанасындағы жарылыстан құрбан болғандардың саны 18-ге жетті. 90-нан аса жолаушысы болған эфиопиялық ұшақтың апатқа ұшырау себебі анықталды. Ливия қорғаныс министрі Мәскеуге барады, Ауғанстан, Пәкістан және Түркия басшылары Стамбулда кездесті. Британия ғаламдық экономикалық рецессиядан шықты деп хабарланып отыр. Ардақты радио тыңдаушыға енсіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Оны бүгінгі модератор мен Үкілай Бестай жүргізіп отырмын. Алда тыңдайтын тақырыптарыңызға тағы да тоқтала отырсам, Түркменстан ел тәуелсіздігінің 20 жылдығына дейін 23 миллиард долларды құрылысқа салып елді көркейтпекші. Аға ол Қазкоммерс инженеринг сынды құрылыс компанияларының алданған үлескерлері өз құқықтарын қорғау үшін күрес жүргізетіндіктерін айтып отыр. Сонымен қатар Қазақстанда үлескерлер қаржы салған 132 тұрғын үй құрылысы аяқталмай отырғаны жайлы айтатын боламыз. Сонымен қатар 2010 жылы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалығы кезінде Қазақстанның өзіндегі демократиялық реформаларды дамытуға, адам құқықтары, сөз бостандық жағдайын жақсартуға қаншалықты ықпал ете алады деген тұрғыдағы қазақстандық жастар өкілдері мен Азаттық радиосы өткізген дөңгелек үстел сұхбатын назарларыңызға ұсынатын боламыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Ғаламдық экономикалық дағдарыс аяқтала бастаса да көп елдерде құрылыс жобалары тоқтап тұр. Бірақ Түркменстанда ол басқаша болып отыр. 5 миллиондай халқы бар бұл елдің президенті Гурбанғұлы Бердімұхамедов алдағы 2 жылда 23,16 миллиард доллар болатын құрылыс жобаларын бастады. Толығырақ тоқталатын болсақ, Түркменстан президенті 2011 жылдың қазан айында 20 жыл болатын елдің тәуелсіздік күнін атап өткенде мемлекеттің келбетін жақсырақ етіп көрсетуге тырысып, құрылыс нысандарына өте көп қаржы жұмсауды жоспарлады. Ұлттық және шетелдік инвесторларды тарту арқылы 2010 және 2011 жылдары Түркменстанда жалпы құны 23,16 миллиард доллар болатын жүздеген жаңа ғимарат салынады, деді Бердімұхамедов. Түркмен президенті осыған дейін өткен жылдың қарашасында 2010 жылғы құрылысқа 12 миллиард доллар бөлінеді деп айтқан. Түркмен үкіметінің жылдық бюджетінің өзі 16 миллиард доллардай. Құрылыс саласына беріліп отырған нақты қомақты қаржы негізінен Ашхабад қаласын көркейтуге арналған. Ел астанасында 1990 жылдардың ортасынан бері құрылыстар белсенді түрде жүргізілген. 10 жылдан аса уақыт бұрынғы президент Сапар Мұрат Ниязов барлық министрлерге өздері үшін жаңа ғимарат салуға нұсқау беріп, жаңадан 5 жұлдызды қонақ үйлер тұрғызуды тапсырған. Бүгінгі таңда бұл қонақ үйлер көп дегенде 30% адамға ғана толып отыр. Ашхабадта сондай қаланың ортасы арқылы өтетін қолдан өзен жасалған. Фонтандар орнатылып, жаз айларында күннің қызуы 50 градусқа дейін көтерілетін бұл елде мұздан сырғанақ жасалды. Тіпті қала зоопарктеріне пингвиндер де әкелінді. Дәстүрі бойынша негізінен шөл даланың көшпенділері болған түркмендер ақалтеке жылқыларын ұлттық мақтанышы деп санайды. Олар үшін қалада салқын ауа беріліп тұратын ат спорты орталығы да құрылды. Ашхабад тұрғындары жаңа құрылыстар туралы жаңалықты оң қабылдай қоймауы мүмкін. Бұрынғы жылдары түркмен билігі өте үлкен әсем ғимараттар тұрғызуды қолға алғанда, ол маңдағы көптеген басқа үйлер құлатылған. Жаңа ғимараттар салу үшін мыңдаған адам Ашхабад орталығынан алысырақ көшуге мәжбүр болды. Оларға келтірілген шығындар үшін өтемақы төленіп жатқан болса, оның өзі өте мардымды болды. Сонымен қатар Түркменстан заңы бойынша үйінен айырылғаны үшін өтемақы талап етіп шағымданғандар мемлекетке қарсы шыққандар болып саналып, оларды билік аямаған. Әзірге түркмен үкіметі нақты қандай ғимараттар бұзуға жатқызылғанын айтпады. Бірақ Ашхабад орталығындағы бұрынғы түркмен башы Сапар Мұрат Ниязовтың биіктігі 75 метр болатын, күнге қарап айналатын, алтын жалатылған алып ескерткіші орнынан алынатын болды. Президент Бердімұхамедов оны наурыз айының соңына дейін бұл жерін алып, қала сыртына көшіру жөнінде нұсқау берді. Ниязовтың бұл ескерткіш алынады деген хабарды түркмендердің көбісі оң қабылдаған. Азаттықтың түркмен қызметіне берген сұхбатында тәуелсіз журналист Довлат Язгулиев
өзінің пікірін былай жеткізді.
Адамдар өз араларында үш аяқ деп аталып кеткен бұл монументті құлату жөніндегі жаңалықты оң қабылдады. Сондай-ақ бұрынғы диктаторды еске салатын рухнама сияқты барлық оның ескерткіштерінің орнынан алынғанын қалайды, деді ол журналист. Дегенмен оның орнына қойылатын биіктігі 95 метр болатын тәуелсіздік монументі ел астанасының оңтүстік жағына қойылады деп айтылды. Оның құны 200 миллион долларды құрап отыр. Бұл ескерткіш Біріккен Ұлттар Ұйымының 1995 жылы Түркменстанда егемен ел ретінде таныған рәмізі ретінде болады. Құрылыс жобасына бөлінген 23,6 миллиард доллар қаражаттың ішіне Түркменстанның Каспий жағалауындағы Аваза туристік курортын дамыту жоспары да еніп отыр. Бұл жаңа құрылыстың кейбір келісім шарттарын Францияның Винчи фирмасы алатын сияқты. Осыған дейін де франциялық Буикс құрылыс компаниясы Түркменстандағы ғимараттардың біразын салған. Сонымен қатар түркиялық Полимекс фирмасы да Түркменстанның құрылыс серпілісінен келісім шарт алатындар қатарынан көрініп отыр.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261889.
Қадірмен дағайын азаттықтың хабарлары тағы да Қазақстан тақырыбында одан әрі жалғасады. Ағауыл, Қазкоммерс инжиниринг секілді құрылыс компанияларының үлескерлері Қазақстан 2012 қоғамдық қозғалысымен бірігіп, өз құқықтарын қорғау үшін күрес жүргізбекші. Олар құқық қорғау орындары үлескерлер мәселесін бірнеше жылдар бойы шеше алмай келе жатқандығын алға тартып отыр. Сондықтан үлескерлер үкіметтен құрылыс жұмыстарына мемлекет тарапынан қаржы бөлуін талап етуде. Тақырыпты әрі қарай Алматыдағы тілшіміз Ләйлі Махметжанқызы толықтырады.
Ержан Күрішбеков есімді үлескер екі пәтер алу үшін Қазкоммерс инжиниринг құрылыс компаниясына 110 мың доллар салған. Қазір қала сыртындағы кішкентай пәтерде тұрып жатқан ол, аталған құрылыс компаниясының директоры жауапқа тартылғанымен ақшасын төлеп қойған үйінің құрылысының жылжымай сол қалпында тұрғанын айтады.
Олар маған айтқан, 2008 жылы 4-ші кварталында пәтерді аласыз деп. Төлеген ақша 7-ші жылы жаздан бері біз байқап жүрдік, барып жүргенде құрылыс жұмыстары әлі басталған да жоқ, қатлаған да қазылған да жоқ. 7-ші жылы күзінен бастап біз осылай жиналып прокуратураға, финансовая полицияға жазып осындай бір істі қозғадық.
Үлескерлерден құрылған бастамашыл топтың мүшелері мемлекет тарапынан да жергілікті әкімшіліктің де олардың мәселесін шешуге ықылас танытпай отырғанын айтады. Олардың айтуына қарағанда мемлекет тарапынан қаржыландырады деп күтілген құрылыс нысандарының барлығы сол қалпында өзгеріссіз тұр. Қазкоммерс инжиниринг құрылыс компаниясының Елімай бастамашыл тобының мүшесі Жанғозы Бөкебай жаңа құрылыс басшыларының құрылыс жұмыстарын қолға алудың орнына бастамашыл топтың мүшелерін президенттің премьер-министрдің атына жазылған арыздарды жеке бастарына тіл тигізді деп кешірім сұрауларын талап етіп сотқа арызданып жатқанын тілге тиек етті.
Мы никак не можем добиться от
Біз құқық қорғаушы орындардан қаржы полициясынан құрылыс компанияларын жауапқа тартуын және үлескерлерден жинап алған ақшаны құрылыс жұмыстарын жалғастыру үшін қайтарудың жолын қарастыруын талап етеміз. Сонымен қатар президент Назарбаевтан барлық үлескерлердің құқықтары қорғалатынын, ал қарыздарын қайтару мәселесімен қорғау орындары айналысын деп мәлімдеуін талап етеміз.
Кейбір үлескерлер құрылыс компанияларының үстіне түскен арыз шағымдардың құрылыс жұмыстарын ілгері жылжуына кері әсерін тигізіп жатқанын айтады. Ақауыл құрылыс компаниясының үлескерлерінен құралған бастамашыл топтың басшысы Амангелді Шорманов 2008 жылы үйдің құрылысы тоқтағаннан кейін қаржы полициясына арыз жазған. Оның айтуына қарағанда, қаржы полициясы 2009 жылдың күзіне дейін түскен арыз бойынша тергеу жүргізбеген. Ол 2009 жылдың желтоқсан айынан бастап Самұрық Қазына ұлттық әл-ауқат қоры құрылысқа қаржы аударады дегеннен бастап істі қайта қозғағанын айтады. Амангелді Шорманов аталған қор қаржы полициясы істі тоқтатпайынша қаржыландырмайтынын мәлімдегенін жеткізді.
Самұрық Қазына өзінен ақшаны қарамастан құрылыс тоқтайын деп бір айдың ішінде тоқтайын деп тұр. Себебі қаржы полициясы бұл біздің құрылысқа араласа алады. Самұрық Қазынаның хат келді, қаржыландырамыз деген шарттан өздері өз еркімен бас тартты. Бірақ та қазынаның өкілдері ашық түрде айтты. Егер мына іс тоқтамаса жатабыз. Биз каржыландырмайбыз.
Акаул курулуш компаниясынын үлөскөрлөрүнүн айтууна караганда, бир айдан бери курулуш жумуштары басталган, бирок үлөскөрлөр Самурк казына улуттук алаукат корунун курулуш компаниясына каржы бөлүү белгисиз болуп отур дейт. Бастамашыл топтун мүшөсү Амангелди Шорманов акаул курулуш компаниясына 4000 жуук адам патир алууга каржы салганын айтат. Биз акаул курулуш компаниясына кабарлашканымызда
жилого комплекса премьера идет. Строительство возобновлено месяц назад.
Компания өкүлү курулуш жумуштары бир айдан бери кайта жүргүзүлө баштаганын айтты. Арнай Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Лейла Махметжан кызы.
Азаттык дегенimiz не, кайда, кашан деген сауалдарга жооп издейтин.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде Азаттыққа үн қосыңыз.
Ардақта тыңдаушым, үлескерлер тақырымда хабарларымызды одан әр жалғастырайық. Қазақстанда әлі күнге дейін үлескерлердің қатысуымен салынуға тиіс болған 132 тұрғын үй ғимаратының құрылысы аяқталмай тоқтап тұр. Бұл туралы Астанада парламенттің үкімет сағатында жаңадан құрылған құрылыс және тұрғын үй коммуналды шаруашылық агенттігінің төрағасы Серік Нөкен айтты. Оның сөзіне қарағанда, Астана мен Алматыдан басқа қалалардағы тұрғын үй құрылыстары үкіметтің көмегінсіз қалған. Тақырыпты стандарт тілшіміз Бауыржан Шайхметтен тыңдаңыздар.
Үлескер Динара Алпысбекова BI Group компаниясының мереке тұрғын үй кешеніне ақша салған. Бірақ бұл үй әлі тапсырылмады дейді ол. Ал Астана әкімінің орынбасары Сергей Харашуннан күте тұрыңдар деген хат келген дейді үлескер Динара Алпысбекова.
Тұрғын үй 8-ші жылы қараш айында тапсырылуға тиісті, бірақ ол тапсырылған жоқ. Енді Харашун мырзадан хат алдым, 10-ші жылы шілдеде тапсырады деп. Енді мен қазір не үшін төлеуім керек? Үйдің құрылысы жүріп атқан жоқ. Ал енді қайта қаржыландыруға мен ілікпедім, өйткені пәтерің бар деп санап атыр. Ал енді құрылысы бітпегені қалай пәтер болып саналады? Банктар жақтан айыппұл штрафтар бәрі өсіп атыр.
Альянс Стройинвест құрылыс компаниясы салам деген Астана іргесіндегі Лесная Поляна тұрғын үй кешенінің үлескері Айман Сарбасованың пікірінше де әкімшілік халықты алдап келеді.
Лесной Полянадан қызым мен ініме үй әпер бердім, первоначальный взносын төлеп өзім. Қазықтар да қадалған жоқ, екі жыл төлеп атырмын. Лесной Поляна туралы ешкім ешқандай сөз айтпайды. Енді ұзын құлақтан естуімізше, біздің Лесной Поляна ешқайда кірмейді. Қаржы, бөлінетін қаржы. Осы қаланың ішіндегілерге ғана бөлінеді деп естіп жатырмыз. Шыдамның да шегі болады ғой.
Ал құрылыс және тұрғын коммуналды шаруашылық агенттігінің төрағасы Серік Нокин мұны мойындап отыр. Бірақ болашақта бұл мәселе шешіледі дейді ол.
Біз айтып отырмыз, 2007 жылдан бастап 450 объект болды. 450 объекттен қазіргі таңда 132 объект қалды. Сол 132 объекттің 2010-2011 жылдары жұмыстары аяқталады. Жергілікті бөтен Алматы, Астанадан, қаладан бөтен қалаларда, енді бұл Маңғыстау облысы, Ақтөбе облысы, Шымкент облысын тағы да облыстарда 38 объект бар. 38 объектілді биылғы жылы 32-сі бітіреді, аяқталады, қалған 11-ші жылында аяқталады.
Ал бас прокуратураның мәліметінше көптеген үлескерлер мемлекет көмек көрсететін бағдарламалардың бірде біреуіне енбей қалған. Лайықты баспанашын атты қоғамдық компанияға 19 проблемалық нысаннан пәтерлерін ала алмай жүрген 100 мыңдай адам кіреді. Осы қозғалыс төрайымы Зәуреш Батталованың мәліметінше де билік тұрғын үй мәселесін шеше алмай жүрген көптеген тұрғындардың тек бір бөлігіне ғана қолғабыс жасамақшы.
Үкімет тарапынан, акимат тарапынан бүгінгі күнде тек қана үлескерлердің ғана мәселесін көтереді. Алмақты мына жерсіз жүрген адамдар үй саламыз деп, не болмаса үйін мына құрылысқа байланысты алтын компенсациясын төмен беріп отырған адамдар, және жатақханада көп жыл тұрып, сол жатақхананы приватизацияға ала алмай, бүгінгі күнде соттен содан шығасың деп тұрған адамдардың мәселесі шешілмейді.
Құрылыс және тұрғын коммуналды шаруашылық агенттігінің төрағасы Серік Нокин болса, депутаттарға берген жауабында қазіргі үлескерлерден басқа да пәтер тапшылығы мәселесін шешуге болады деген пікірін жеткізді. Біздің есебіміз бойынша Қазақстанда 1,5 миллион шаршы метр немесе 15 мың пәтерге тапшылық бар деді ол. Біз осы құрылысты Астана мен Алматы арқасында миллион шаршы метрге дейін салсақ дейміз, бірақ оларға 11 миллиард теңге бюджеттік ақша керек. Алайда бұл ақша қайтарымды болады дейді ол. Бізде Самұрық қазына қорының қозғалмайтын мүлік қорымен жұмыс тәжірибеміз бар дейді Нокин.
Для них нужно где-то 11 миллиардов государственных денег, но они будут возвратные. И у нас есть опыт уже работы фонда недвижимости Самрук-Казна.
Өндіріс және сауда министрлігінің мәліметінше Қазақстанда үлескерлердің мәселесі басталған кезде 63 мың адам үлескер болған. Бүгінде олардың 23 мың адамының мәселесі шешілді. Бірақ есептеп көрсеңіз, 40 мың үлескердің мәселесі әлі шешілмей отыр. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қымбатты радио тыңдаушыларым, бағдарламамыздың соңында Азаттық радиосының қысқа толқындағы жиеліктерін айта кетейін. Азаттық радиосының хабарларын қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңертеңгі сағат 7 мен 8 аралығында 7235 және 9790 жиеліктерінен, ал кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін 9445 және 15450 жиеліктерінен тыңдай аласыздар. Сонымен қатар Алматыда орта толқынның 1341 жиелігінен сағат 7 мен 8-дің аралығында Азаттық радиосының таңғы және кешкі бағдарламаларын тыңдап жүрсеңіздер болады. Ал қазір соңғы жаңалықтардан кейін назарларыңызға Азаттық радиосының жастар өкілдерімен өткізген дөңгелек үстелін тыңдайсыздар. Дөңгелек үстел тақырыбы Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалығы кезінде өз еліндегі демократиялық реформаларды дамытуға үлес қоса ала ма деген тақырыпта болады.
Қазақстандағы әділет партиясы елдің саяси жүйесін реформалауды демократиямен үлгілендіру арқылы жүргізуді ұсынды. Атап айтқанда, әділет партиясы елдің негізгі заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізіп, қажет болған жағдайда жаңа конституция қабылдап, мемлекет басшысы және үкімет басшысы қызметінде бір адамның ел президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа жүктеу туралы ұсыныс жасап отыр. Бұл туралы партияның төрағасы Мақсұт Нарықбаев сейсенбі күні Алматыда өткізген баспасөз мәслихатында хабарлады. Қоғамдағы бизнесмен Мұхтар Әбілязов Қазақстан президентінің күйеу баласы Тимур Құлыбаевты қылмыстық топты басқарады деп айыптап отыр. Бұл туралы Әбілязов Қазақстанның бас прокуратурасына жолдаған арызында мәлімдеген. Қаңтардың 26-сы күні жолдаған арызында Әбілязов Құлыбаевты әшкерелейтін деректерді келтірген. Тимур Құлыбаев Самұрық қазына қорының басқарма төрағасының орынбасары болып табылады және Қазмұнайгаз, Қазақстан темір жолы, Самұрық энерго компанияларының директорлар кеңесін басқарады. Мұхтар Әбілязов болса БТА банк директорлар кеңесінің төрағасы қызметінен алынған соң оған қарсы қылмыстық іс қозғалып, халықаралық іздеу жарияланған еді. Францияның парламенттік комитеті мұсылман әйелдерінің бетперделеріне жартылай тыйым салуды ұсынды. Сейсенбі күні жариялаған баяндамасында комитет мұсылман қыз-келіншектерінің барлық мемлекеттік мекемелерде, олардың ішінде мектептер мен ауруханаларда, сондай-ақ қоғамдық көліктерде ниқап киюіне тыйым салынуы тиіс деген. Комитеттің баяндамасында әйелдердің ниқап киюі республиканың құндылықтарына қайшы келеді және оны қабылдауға болмайды делінген. Сонымен қатар парламенттік комитет радикалды діни тәжірибе белгілерін көрсететін кез келген адамға азаматтық берілмеуі тиіс дейді. НАТО күштерінің хабарлауынша Кабулдағы ақш әскери базасы жанында жарылыс орын алған, бұл жанкештілік жарылыстан зардап шеккендер туралы мәлімет келіп түспеді. Германия Ауғанстанға қосымша 500 сарбазын жіберуді жоспарлап отыр. Бұл туралы канцлер Ангела Меркель сейсенбі күні Германияның Ауғанстандағы стратегиясына қатысты үкіметтік талқылаулардан кейін жариялады. Қазір Германияның Ауғанстанда 4300 жауынгері бар. Ал Франция президенті Николя Саркози Ауғанстанға қосымша әскер жібермейтіндігін мәлімдеді. Француз телеарнасына берген сұхбатында Саркози сарбаздар мен полиция қызметкерлерін оқытатын мамандар санын көбейтіп, азаматтық құрылыс және гуманитарлық салаға көмек көрсетуге дайын екендігін білдірді. Иранның осы аптада Ауғанстанға қатысты конференцияға қатысуына күмән туып отыр. Сыртқы істер министрлігінің баспасөз хатшысы Рамин Мехманпарастың айтуынша, конференция Ауғанстанның проблемаларын шешуге көмектесе алмайды. Ол Ауғанстанда халықаралық күштердің болуы лаңкестік әрекеттерге түрткі береді деген Техранның ұстанымын қайталап айтты. Ауғанстанға қатысты халықаралық конференция бейсенбі күні Лондонда өтеді.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресей мен НАТО сейсенбі күні ресми түрде арадағы байланыстарын қалпына келтірді. Ресей-НАТО қарым-қатынастары 2008 жылғы Грузиядағы соғыстан кейін шиеленісе түскен болатын. НАТО баспасөз хатшысының хабарлауынша Ресей қарулы күштері штабының басшысы Николай Макаров пен альянсқа мүше елдердің қорғаныс министрлері лаңкестік пен қарақшылыққа қарсы күреске байланысты техникалық ынтымақтастықты жақсарту мәселесін талқылауда. Екі жақ сондай-ақ Ауғанстан мәселесін талқыға салды деп хабарланып отыр. 2003 жылы Ирак соғысы алдында Британия сыртқы істер министрлігінің заңгер кеңесшісі болған Майкл Вуд Иракты басып алу заңсыз деп мәлімдеді. Ирак соғысына қатысты тергеу комиссиясында сөйлеген сөзінде Вуд Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесі күш қолдануды мақұлдамаған және ол халықаралық заңға қайшы келеді деп атап көрсетті. Жұма күні аталмыш комиссияда Британияның бұрынғы премьер-министрі Тони Блэр де есеп береді деп күтілуде. Ливия қорғаныс министрі Мәскеуге барды. Ресейдің Интерфакс ақпарат агенттігінің хабарлауынша, Ливия Ресейден 2 миллиард долларға қару-жарақ сатып алуды көздейді. Оның алдында Ливия қорғаныс министрі генерал Абубакр Юнис Джабердің сапары барысында екі ел арасында қару-жарақтар мәселесіне қатысты келісімге қол қойылуы мүмкін деп хабарланған болатын, бірақ бұл келісім туралы басқа егжей-тегжейлі мәлімет берілмеді. Ирак ішкі істер министрлігі ресмилерінің хабарлауынша, сейсенбі күні Бағдатта орын алған бомба жарылысынан кемінде 18 адам қаза тауып, ондаған кісі жарақат алған. Жанкешілік шабуыл Карадах ауданындағы ішкі істер министрлігінің ғимаратына бағытталған. Құрбан болғандардың көбі полицейлер деп хабарланып отыр. Дүйсенбі күні Бағдаттың орталығындағы бірнеше жарылыстан кемінде 37 адам қаза тауып, 70-ке жуық адам жараланған болатын. Ақш әскери қолбасшысының мәлімдеуінше, Иракта 5000-ға жуық тұтқын американдық күштердің бақылауында қалып отыр. Ақштың 89-шы әскери полиция бригадасының қолбасшысы полковник Джон Хью Ирактағы Әл-Таджи абақтысы наурыздың 15-сінде ирактықтардың өздеріне тапсырылады деп атап көрсетті. Оның айтуынша, Ақш күштері 2009 жылы 12 мыңнан астам тұтқынды азат еткен. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді Саида Бабамқожа таныстырды.
Армысыздар, құрметті қонақтар, өздеріңізге белгілі, жаңа 2010 жылдың 1 қаңтарынан бастап Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық қызметін бастады. Бұрынғы Совет одағының республикаларының ішінен Қазақстан бұл мәртебелі де абыройлы ұйымға алғашқы болып төраға етіп отыр.
Қаңтардың 14 күні Венада аталған ұйымның тұрақты кеңесінің отырысында Қазақстан ұйымы төрағасы ретінде мақсаттарын белгілеп берген. Осыған байланысты Азаттық радиосы жастардың пікірсайыс клубының алғашқы дөңгелек үстелін өткізбек.
Оған жас журналист Кәмшат Тасболат, Жас Отан жастар қанатының заңғар шығармашылық бірлестігінің төрағасы Айдар Қырықбайұлы қатысып отыр. Мұхтар Шаханов атындағы Рух пен тіл клубының жетекшісі журналист Жанболат Мамай және Абырой жастар қозғалысының мүшесі Жанбота Қарашолақов қатысып отыр. Дөңгелек үстеліміздің бүгінгі модераторлары мен Мәншүк Асаутай және әріптесім Мәди Бекмағамбет.
Құрметті қонақтар, біз шағын құлақтандырудан кейін дөңгелек үстелімізді ары қарай жалғастырамыз.
Азат қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257664 250456.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 257664 250456.
Хабарласыңыз.
Сонымен достар, жастар пікірсайыс клубына қош келдіңіздер. Өздеріңізге аян, Қазақстанның мемлекеттік хатшысы, сыртқы істер министрі Қанат Саудабаев өз елінің 2010 жылы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымындағы мақсаттары лаңкестік пен тағы басқа қауіптерге назар аудару, Ауғанстанды қайта құру, ынтымақтастық пен төзімділікті алға тарту мәселелерін қамтиды деп мәлімдеді.
Одан өзге, Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев өзінің Венадағы кеңеске қатысушыларға бейнежазба арқылы өзінің үндеуін жіберіп, Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының төрағасы ретінде 4Т ұранымен жұмыс атқарады деп атап көрсеткен болатын. Ол жаңағы өздеріңізге белгілі сенім, дәстүрлер, ашықтық және төзімділік. Енді құрметті қонақтар, Қазақстан жастары, яғни өздеріңіз, елдің бұрынғы совет елдері ғана емес, Орта Азия бойынша бірінші болып халықаралық ұйымға төрағалық ете бастағанына қалай қарайсыздар? Алғашқы сөз кезегі Мұхтар Шаханов атындағы Рух пен тіл клубының жетекшісі Жанболат өзіңізге берсек.
Жалпы мынау Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйым өзі қандай ұйым дегенге бастау керек сияқты. Бұл енді барлығымызға белгілі, бір кездері Кеңес одағының бастамасымен құрылған ұйым. Негізінен жаңағы мына Еуропада қауіпсіздікті, әскери қақтығыстарды болдырмау мәселесімен айналысу, осындай жаңағы құрлықтағы, аймақтағы бір әскери қақтығыстардың алдын алу мәселесімен айналысатын ұйым болды. Қазіргі таңда бұл көбінесе осы сайлауды бақылау, адам құқықтары мәселесімен айналысатын бір ұйымға айналды. Қазіргі таңда алатын болсақ, әлемдегі халықаралық ұйымдардың беделі өте төмендеп бара жатыр. Өйткені қазіргі таңда белгілі бір барлық мақсат міндеттерді атқаратын Осындай бір әділетті өте пәрменді күш жоқ. Өйткені қазір күштер бөлінді, сондықтан да бұл халықаралық ұйымдардың беделі төмендеген тұста Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымында беделі біршама төмендеді. Сонан кейін тағы бір назар аударатын мәселе, бұл жерде президенттердің деңгейінде ешбір кездесу болмайды. Бұл тек қана министрлердің деңгейіндегі ұйым. Сондықтан да мынау Қазақстанның оған төрағалық етуі, бұл жаңағы Қазақстанның бір елдегі жағдайының әбден тұрақталып, жақсарып, біз бір утопиялық қоғам құрып, немесе халықтың әлеуметтік жағдайы артып, демократиялық елге айналғандығымызды емес, бұл жалпы осы қалыптасқан дәстүр бойынша кәдімгі кезекшілік сияқты мәселе деп ойлаймын.
Жанболат мырза, сізге үлкен рахмет. Айдар мырза, сіз осыған не айтасыз?
Біріншіден, жылы 2010 жылда біздің Қазақстан ел үшін үлкен бір жоғары мәртебе болды деп ойлаймын. Біздің төрағалық етуіміз кішкентай болса да бір өзінің бір жемісін беріп, осы шын мәніндегі біздің елдегі тыныштықты сақтап отқанымызды көрсетеді деп ойлаймын. Сондықтан да өзге мемлекеттер болсын, бұрынғы кеңес үкіметіндегі мемлекеттердің көбісі енді Қазақстаннан төрағалық еткен қолдап отыр, өйткені өздеріңіз білесіздер, біздің елде осыған дейін де қаншама үлкен мерекелер өтті. Ол жаңағы дін съезі өтті, мысалы бүкіл осы елордамыз Астанада жиналып, мысалы қаншама мәселелерді мысалы шешуге мүмкіндік берді. Сондықтан бұл біздің ел үшін, мен ойлаймын, биылғы жыл көптеген мәселелерді шешіп алды, өзінің бір мүмкіндігін септігін тигізді.
Бір ой қоссам, бұл халықаралық ұйымдардың барлығы да Қазақстандағы жағдайды өте жақсы біліп отыр. Оған дәлел мынау Human Rights Watch-тың соңғы баяндамасын айтуға болады. Сонан кейін мына президенттің өзі де бізде демократия жоқтығын өзі ашық мойындап отыр. Евроньюсқа берген сұхбатында мен мына жерде дәйек сөзін жазып алдым. Бұл мәселеде дейді, дамыған мемлекеттердің деңгейіне жете қоймағанымызды біз ғана емес, посткеңестік елдер де мойындайды. Алайда халықтың бұған дайын еместігі, әлеуметтік жағдайдың төмендігі, демократияны жұртшылықтың тұрмыстық жағдайын нашарлауы деп қабылдамай ма деген қауіпті туғызады дейді. Яғни президенттің өзі де, бүгінгі биліктің өзі де демократияға дайын емес екендігін және қоғам демократиялық қоғам құруға ешқандай да бір талпынысы, бастамасы жоқ екендігін айқын көрсетіп отыр. Сондықтан мен ойлаймын, мұндай мемлекеттің осындай ойып айтып отқан президенті бар елдің осындай ұйымға төрағалық етуі өзі ұят.
Рахмет. Айдар, сіздің пікіріңіз?
Меніңше, біздің елде мынау демократия орнап келатыр. Өйткені мысалы көптеген мынау қоғамдық емес ұйымдар мысалы өздерінің пікірлерін ашық айта алады. Дұрыс па? Мынау үкіметке болсын, мынау жаңағы ақордаға болсын, билікпен санаспайтын жағы мысалы тікелей айтып, тікелей жазып, тікелей жаңағы көрсетіп жатыр. Енді біздің елде ғана жаңағы әлеуметтік мәселе болған жоқ, осы бұрынғы кеңес одағында болған мемлекеттің мүшелерінің бәрінде болды. Солардың ішінде енді шын мәнінде мойындау керек, біз алда келе жатырмыз. Жаңағы зейнеткерлердің зейнетақысы болсын, мынау студенттердің шәкіртақысы болсын, мынау студенттерге мысалы жылдан жылға мынау грант көбейіп келе жатыр. Платный оқып отқан студенттердің мысалы көбісі мемлекеттік грантқа ауыстырып жатыр. Мысалы осының өзі мысалы қайдан алып отқан ақша? Ол әрине мемлекеттің қорындағы ақша. Сондықтан жылдан жылға меніңше әлеуметтік жағдайымыз жақсарып келе жатыр. Мына кризистің өзіне де мысалы біз аман есен мысалы шықтық деп ойлаймын.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін оймен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Құрметті радио тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалығы төңірегіндегі ұйымдастырған дөңгелек үстелін тыңдап отырғандықтарыңызды естеріңізге саламыз.
Ендігі сөз кезегін әріптесіміз Кәмшат Тхан өзіңізге берсе, сізге мынандай бір сұрақ. Қаңтардың 14 күні Венада жаңа атап өттік қой, 4-ті ұраны айтылған болатын. Қалай ойлайсыз, аталған 4-ті ұранның қайсысымен Қазақстан мақтана алады? Сіздің пікіріңіз?
ОБС мәселесі шешілмес бұрын, сонау 2007-2006 жылдары бүкіл журналистер қауымы, саясаткерлер қауымы, саяси партиялар ОБС-нің алдында бірқатар заңнамалық құжаттарымызды жөндеп, кейбір заңдарымызды қайта қарап, оның ішінде аса маңызды заңдар бар, саяси партиялар туралы заң, бақ туралы заң, жергілікті басқару деген сияқты көптеген заңдарды қайта қарап, оларды демократиялық стандарттарға сай біз өзгертеміз деген үміт болды. Бірақ өкінішке қарай, бұл биліктің уәдеде тұрмағаны енді анық белгілі ғой. Сондықтан бұл тұста менің ойымша қазіргі таңда жаңағы 4-ті деген ұранның өзі бізде тек қана ұран сияқты қазіргі таңда. Қазақстанның өзінде де кеңес одағынан қалған бізде көптеген саясаттар бар, жаңағы төзімділік, ашықтық. Оның бәрі ол кеңес одағында ұран болып келген саясаттың бір көрінісі. Ол қазіргі таңда да өз жалғасын тапты. Сондықтан іс жүзінде ондай шын мәнінде қағидалы соншалықты төзімділік те, сенім де, ашықтық та, дәстүрлер де бар деп айту қазірше қиынырақ.
Ал осы мәселеге қатысты Абырой жастар қозғалысының мүшесі Жанбота мырза, өзіңіздің де пікіріңізді естісек.
Рахмет, мәдем. Қазіргі төрағалығымыз бізге мына компромисс ретінде келіп тұрды. Ресей мен Американың және Еуропаның арасындағы қақтығыстың жаңағы өздерінің мүдделерін бір-біріне тартыстың арасында, мысалы, Ресей жаңа бір он шақты мемлекет 3-ші корзина бойынша ұсыныс тастады ғой. Мынандай адам құқығы жағында мәселесінде сендер біздің ішкі саясатқа көп араласпай қойыңыздар деді. Сондықтан батыс мемлекеттер енді іштеме дей алмай, арада Қазақстан альтернативті түрде жаңағы Ресей емес, енді төраға басқа да кішігірім беделі бар Қазақстанды төраға компромисс ретінде төрағалыққа өткізді. Бірақ шешімдер, ол жерде өздеріңіз білесіздер, кез келген шешім тек қана көпшілік қолдаған кезде консенсус ретінде қабылданады. Мысалы, ауған проблемасы дейді, мысалы, 20 жыл болды ол жақта от жанып, әлгінде де соғыс болып жатыр. Қазақстан ауған проблемасын шеше ме? Шын айтшы, шешпейді. Себебі Қазақстанның мысалы ислам әлемінде де өзінің аса беделді мықты емес. Қазір білеміз, мысалы, ислам әлемінде тек қана Иран кез келген жерде өзінің жаңағы сөздерін көтеріп, мәселелерін айтып отыр. Ал біздің билікте, менің ойымша, бұл мәселе жаңағы төртте айтып отырғаныңыз ғой, тек қана бір ұраны келеді, ол жаңағы толеранс дейді. Қазақстандағы қазақ ұлты ешкім шиеленіспей, бәріне дұрыс өмір сүргізіп, жаңағы нандарын жегізіп жүргендерін айтамын. Ал ашықтық, жаңағы ОБСЕ-нің принциптарында традишн деген қазақ дәстүр емес, ол жерде басқа мәселе айтып тұр. Традишн деген ол ОБСЕ-нің бұрынғы қалыптасқан принциптарын орындау. Оның ішінде таза сайлау өткізу, жаңағы билік тармағын үшке бөлу деген сондай-сондай мәселелер бар ғой. Сондықтан Қазақстан билігі осы 3 пункт бойынша сай келмейді, тек қана осы 1 пункт бойынша сай келеді осы 4-тен арасында. Менің ойымша, бұл 1 жылдың ішінде біз мемлекет ретінде көптеген істерді бітіре алмаймыз халықаралық деңгейде. Тек қана ол биліктің өзін пиар үшін ғана керек, өзінің атағын шығару үшін ғана, жаңағы мен төраға болдым, жаңағы осындай ұсыныс тастаған. Ал шын мәнінде қазақ халқына жалпы іштегі саясатқа ешқандай өзгеріс әкелмейді деп ойлаймын.
Рахмет сізге. Ал Айдар мырза, сіз осы пікірге алып қосарыңыз бар ма?
Естеріңізде болса, мына 90 оқиғасынан кейін біздің елден көптеген мынау өзге ұлт өкілдері көшіп кетіп жатты. Мынау біз тәуелсіздік алғаннан кейінгі 93-94 жылдары Россияға, мына Германияға кетіп қалған азаматтарымыз қайтадан келіп көшіп келіп жатты. Неге? Өйткені барған елдерінде оларды жаңағындай қабылдамай біздің елге мысалы қайтып келіп жатты. Сондықтан мен ойлаймын, ол қайтып келген орыстарды мынау басқа өзге ұлт өкілдері мысалы біздің үкімет мысалы қабылдап, оларға орыс жақтан қайтадан керісінше жұмыс беріп, осындай жағдайлар жасады. Сондықтан мен мынау ең бірінші еліміздегі ұлтаралық татуластықтың болып отқаны биліктің өзінің бір жүргізіп отқан саясаты. Өзге ұлт өкілдері мысалы өздеріңіз білесіздер, көптеген көтерілістер жасай жазып, соның бәрін мысалы бір мәмілеге келдіріп, ауызбіршілікті сақтап отқан мен ойлаймын, үкіметтің кем деген бір тараптары бар.
Құрметті қонақтар, бір сәтке Алматы жастары арасындағы жүргізген сауалнамамызға құлақ түрсеңіздер, біз оларға Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуі ел ішіндегі адам құқығы мен сөз бостандығына жағымды әсерін тигізе ала ма деген сұрақ қойған едік. Олардың жауаптары мынадай болды.
Я тигізе алады. Өйткені Еуропа елдерінде тіл бостандығы, сөз бостандығы жақсы дамыған, жаңа оппозиция жақсы көтерілген. Сондықтан біз мысалы оппозициялық бағдарламаларымыз, басылымдарымыз солардан үлгі алып қатар жұмыс істей алады да.
Бұл ешқандай бір әсер етпейтін сияқты. Біріншіден, бұл өте қысқа мерзім. Екіншіден, бұл біз үшін тек жалпы айтқанда сыртқы пиар ретінде ғана керек нәрсе де, ішкі жағдайға ол еш әсер етпейтін сияқты.
Жалпы иә, төрағалық етіп жатқан кезде бізде елімізде сөз бостандығы, қауіпсіздік жайлы түрлі ойлар қозғалып жатыр. Яғни сөз бостандығы деп айтылған жерде сөз бостандығы болады деген сөз.
Тигізеді. Өйткені ОБСЕ ол біздің сыртқы саясатымыз болғандықтан, сыртқы саясатқа әсер тиген кезде ол міндетті түрде Қазақстанның ішкі саясатына да әсер етеді. Бізді бүкіл ел танысын, біз дамыған елдердің қатарына қосайық десек, онда біз сырты бүтін іш түтін демей, сыртында ішінде біз бүтін қылуымыз керек.
Бұл біз үшін бір жағынан жетістік, екінші жағынан басқа елдер бізге сыни көзқараспен қарайтын шындық. Сондықтан да ол біздің еліміздегі бұл сөз бостандығын бір толыққанды жаңа шешіп жібермесе де белгілі бір деңгейге жоғарылату мүмкін.
Барлығын уақыт көрсетеді және біз елбасымызға сенім артамыз.
Рахмет, енді келесі сұрағымызға көшсек, төрағалық барысында Қазақстан басқа елдерге қандай үлгі өнеге көрсете алады, немесе қандай жайттарда шешімдерді қабылдауда көрегендік әлде осалдықтан тұр мүмкін. Осыған байланысты енді алғаш біз Жанболат сіздің пікіріңізді білсек.
Биліктің қазіргі таңда көтеретін басты ұраны бұл Қазақстан көп ұлтты мемлекет, көп дінді мемлекет, осыны үлгі еткісі келеді, бірақ дегенмен бұның барлығы еңсіз екенін біз көріп отырмыз, қоғамда елде тұрып жатқан азаматтар. Мынау 2009 жыл жалпы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуге дайындық жылы болған сияқты. Осы дайындық жылында Қазақстан біраз демократиялық реформалар жасау керек еді. Қоғамда демократиялық бір қозғалыстарды, бастамаларды қолға алу керек еді. Мынау заң жобаларын өзгертуге, жалпы мынау халықтың пікірін, сөзін тыңдауға біраз бір құлық таныту керек сияқты еді. Бірақ дегенмен Қазақстан билігі бұның барлығын керісінше жасап, 2009 жыл жаппай репрессиялардың жылына айналдырды. Өйткені осы дәл 2009 жылы бірнеше газеттер жабылды, саясаткерлер қудаланды, соның ішінде президенттің өзіне жақын азаматтардың барлығы да түрмеге тоғытылды, көптеген азаматтар. Сондықтан да бұл мынау 2009 жыл 37-нің елесін қайта көз алдымызға елестеткенде әсер қалдырды. Қазақстанның осындай бастамалармен келген төрағалығы бұл басқа елдерге үлгі-өнеге көрсете алмайды.
Рахмет. Ал енді Айдар мырза, халықаралық сахнада Қазақстан төраға ретінде қандай жағдайларда өзінің батылдық танытып қандай да бір шешім қабылдай алады деп ойлайсыз?
Біз тәуелсіздік алған жылдардан бастап 18 жылдың ішінде біз көптеген жұмыстар атқарылды. Мынау биліктің қатысуымен, мынау қара халықтың қатысуымен мысалы, көптеген елдер мысалы мойындап отыр. Мынау әлеуметтік жағынан мысалы қаншалықты жанандай алда келатқанымызды, қазақ елінің ішінде жаңа татуластықты мысалы 2009 жылы біздің билік ешқандай саясаткерлерді қудалап немесе оның артына түскен жоқ, мысалы ол өздерінің істеген істеріне жауап беріп жатыр.
Рахмет Айдар мырза. Байқасаңыздар, сол Венадағы өткен тұрақты кеңес отырысында Қазақстан сыртқы істер министрі, мемлекеттік хатшы Қанат Саудабаевтың сөзі, президенттің құттықтауы да тек орыс тілінде болды. Оның себебі неде деген сұрақ төңірегінде сіздердің пікірлеріңізді білсем. Кімше ханым, өзіңізден бастасақ.
Бұл негізі Қазақстанның мемлекет тілге қатысты бір көзқарасы болуы мүмкін. Әркім өз саясатына сай, тіпті миссионерлерге дейін қазақша сөйлеп кетті ғой қазіргі таңда. Тіпті өткенде Ватикан басшысы тұңғыш рет өз тарихында қазақ тілінде Рождествомен құттықтады. Бұл әрине бұның бәрінде қылтипан жатыр, мұның астарында үлкен саясат жатыр. Бұның астарында экспансиялық саясат жатқаны белгілі. Ал бұл тұста біздің биліктің өз мемлекет тілде сөйлемеу өте көңілге қаяу түсіреді.
Ал енді Жанболат мырзаның пікірін естіп білсек.
Менің ойымша қазақ билігінің жалпы ан жаққа төрағалық еткенде жаңағы бірінші сөзін қазақша сөйлемей, орысша сөйлеп, құттықтап, алғыс сөзді сөйтіп айтқан өте қалжындырады. Себебі үкіметтің өзінің жиналыстарын көріп отырсыз ғой еліміздің ішіндегі. Көптеген жиналыстар саяси элитадағы министрлердің басқа болсын билік адамдарының қарым-қатынастары, бір-бірімен сөйлескендері орыс тілінде. Сондықтан олардан қазақ тілінде барып ан жақта алғыс сөзді қазақша айтатын деп күтуге де болмады, оның белгілі жағдай. Қазіргі бір топ биліктен кетпегенше жаңа топ жастарымыз келмесе, кәдімгідей қазақ тілінде сөйлейтін, қазақтың мүддесін қорғайтын, сонда ғана біздің кез келген шетелдік дипломаттарымыз болсын, кез келген жаңағы журналистеріміз болсын, үкіметтің жиналысы болсын, сол кезде қазақша ғана болады.
Рахмет сізге. Ал ендігі пікір Айдар мырза, өзіңізде.
Мен ойлаймын, елбасымыздың жаңағы осы ашылу салтанатында орысша сөйлегеннің өзінде бір ішінде бір саяси не жатыр деп ойлаймын. Елбасы басқа да мемлекеттерге барған кезде, мысалы мынау үлкен деңгейдегі мемлекетаралық іс-қаралдың өткен кезде, ол кісі көп нәрсе мысалы қазақша сөйлесіп, қазақша амандасып, қазақша нетіледі мысалы. Жаңа қобеседе орысша сөйлеудің өзінің бір жаңағы өзінің принциптері бар шығар. Қазақ тілінің жағдайы асып баратқандай біздің елде мемлекеттік деңгейден қолдау болмай, немесе жаңағындай бір құдалауға ұшырап жатыр деп ойлаймын. Оның бәрі біздің өзіміздің жастардың қолында.
Құрметті қонақтар, біз шағын құлақтандырудан кейін дөңгелек үстелімізді ары қарай жалғастырамыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда үш рет www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Енді құрметті қонақтар, бүгінгі отырысымызды қорытындылап, әрқайсыңыздан ондай бір өтініш болып тұр. Қорытынды сөздеріңізде төрағалықпен Қазақстан нені көздейді және нендей басты міндеттерді өзіне жаңағы нақтылап алу керек? Осы сұраққа жауап бере отырып, бүгінгі отырысымызды қорытындысаңыздар. Кәмшат, сіздің пікіріңіз.
2010 жыл басталып кетті, сондықтан бір жылға жетер-жетпес уақыт төрағалымыз бітеді. Ары қарай үштікте боламыз болды, сонымен төрағалық бітті, бірақ мәселелер қалады. Біз ел ретінде қаламыз. Ол шын мәнінде жаңағы Жанболат айтпақшы кезекшілік ретінде қарайтыны ОБСЕ-нің штаб пәтеріне болғанымызда біз байқадық оның шет жағасын. Сондықтан біз енді әрине еліміздің енді бірінші мұсылман елі ретінде, бірінші посткеңестік мемлекет ретінде, бірінші ТМД мемлекет ретінде ОБСЕ-де төрағалы болып отырып, ішкі жағдайды ұмытпауы дұрыс болар еді. Ал бізде өкінішке қарай қазіргі таңда ішкі жағдайға көп мән берілмейді. Соң кездері мына ұлттық мәселеде кемшін қалған дүниелердің бәрі халықтың көп наразылығын туғызған ақиқат. Ол Қазақстан ұлттан бастап ел бірлігі доктринасы, үш тұғырлы тіл деген сияқты осылай жалғаса береді. Бақ туралы заңымызда бір жағынан өзіндік бір мәселеге айналды. Бұл тұста менің ойымша біз ОБСЕ үшін емес, біз өзіміз үшін даму керекпіз. Өз еліміз үшін, өз ұлтымыз үшін. Осы тұрғыдан Қазақстан өзге елдерге өз үлгісімен үлгі болсын, ол үшін ол өз еліндегі мәселелерді демократиялық бағытта шешсін деп айтамын.
Жанбота, сіздің пікіріңізді тыңдайық.
Мен айта кетерім, мына жерде бірнеше мәселе. Қазақстанға төрағалық жарнама ретінде пайдалы. Мысалы, қазақ елі бар деген, ең басты. Бірақ жарнаманың бірнеше түрі болады. Мысалы, қалай елді жарнамалауға болады? Елді жарнамалайтын оның спортшылар, мысалы, әлемде бірінші орын алып, немесе елдің тауарлары, брендтер мысалы. Бізге өкінішке орай спорттың мысалы тек қана 2-3 түрі ғана дамыған, күрес, бокс, жана волейбол болды. Ал мысалы қалған 40-тан астам мысалы түрі бізде дамыған жоқ, сондықтан аса жетістікті көрсетпей жатырмыз. Сосын мына бренд мәселесіне келсек мысалы. Кез келген елді алсаңыз, Японияны болсын, басқа мемлекеттерді болсын, Швейцарияны болсын, өзінің кішігірім брендтері бар да, әлемге әйгілі. Сол бренд арқылы, сол тауар арқылы елді таниды. Мына осында елден шыққан екен ғой. Бізге өкінішке қарай ондай өндіріс кәсібі әлі дамыған жоқ, сондай брендтерді тек қана мұнай арқылы біледі да бізде Еуропа мысалы. Ол Қазақта мұнай деген жетеді, сондықтан бізге төрағалықты бір жағынан беріп отыр, сол мүддеден, өздерінің мүддесінен шығып та. Жаңа әріптесіміз жақсы айтып отыр, бұл тек қана біздің мүддесіміз, осы төрағалық жұмыс істеу керек. Мысалы президенттің жаңа Евроньюсқа берген сұхбатында өте таңғалдым да, қазақ халқы қиындыққа шыдайды екен, соғысқа шыдайды екен, әлеуметтік дағдарысқа шыдайды екен, бірақ демократияға шыдамайды екен. Демократияға жетпен жоқпыз, әкімдерді сайлай алмаймыз, таза сайлау өткізе алмаймыз. Соған мен өте таңғалып тұрмын да, қалай сонда Еуропаға бір әңгіме айтады, қазақ елі екінші әңгіме айтады да. Ондай екі жүзді саясатты елбасы бізде болмау керек деп ойлаймын мысалы. Сондықтан болашақта ертең еліміз Құдайға шүкір келеді оған, саяси реформалар жасағанда дұрыс абыройлы сөзін екі жаққа әртүрлі айтпайтын сондай лидерді сайлауымыз керек, таза сайлау өткізуіміз керек. Мына соттарды тоқтатуымыз керек, заочный соттарды мысалы сырттан соттауды. Мысалы кез келген саяси оппонентті алатта сырттан соттай салады, сосын шетелге жібере салады. Мысалы қаншама қазір азаматтарымыз қаңғып жүр шетелде. Сондықтан осы төрағалық біздің ішкі проблемаларымызды, ең бірінші ішкі проблемалар шешуіміз.
Сізге үлкен рахмет. Айдар Мырза, енді кезек өзіңізде.
Біз өзіміздің ішкі мәселелерімізді шешіп те жатырмыз. Бұл мәселе тоқталмайды да. Бұл бір жылға созылатын төрағалық. Бұл төрағалықтан біз әрине өзіміздің үйренетін нәрсені үйренеміз. Ал екінші, біздің айтып отқан ұлттық мәселе болсын, тіл мәселесі болсын, ол әрдайым өзінің шешімін тауып келе жатқанда мәселе шешімін тауып жатыр да. Менің ойымша ұлтымыздың көптеген аспаратқандай мәселе жоқ деп ойлаймын. Өйткені бізде басқа нелер сияқты өзіміздің жаңағындай мәдениетімізге ешқандай шектеу қойылып жатқан жоқ. Дұрыс па? Шыққан жерде сен қазақша сөйлеп отсаң, саған біреу келіп қазақша неге сөйлемедің деп айтып жатқан жоқ. Сондықтан аспаратқандай бір үлкен өзіміздің еліміздің ішінде мәселе жоқ деп ойлаймын. Бізде сайлау әділ болды деп ойлаймын. Өйткені ол сайлау ол халықтың өзінің таңдауы. Дұрыс па? Ал сол биліктің партиясына қарсы келетін мен ойлаймын, қазіргі таңда мысалы бізде бар ма? Қай партия? Неге біздің оппозициялық ұйымдар болсын, оппозициялық ұйымдардың жаңағындай жастар ұйымдары болсын, неге олар халықтың арасына шығып жұмыс жасамайды, жастармен жұмыс жасамайды? Тек сайлаудың алдында ғана келеді бір мәселені көтеріп, кішкентай тырнақтай нәрсені түйедей қылдыртып, мысалы, мәселе жасайды. Мен ойлаймын, соның өзі нағыз жаңағы оппозициялық ұйымның биліктің партиясына төтеп бере алмайтындығы. Тек сондай халықтың арасына жаңағындай іріткі салып, немесе тағы да басқа деген сияқты жастарды жаңа бостан-босқа әуреге салып көтеріп, немесе мынандай мәселе, мынандай мәселе деп тек осындай мәселемен ғана мысалы айналысып отыр деп ойлаймын. Үкіметпен немесе осындай үкіметтік емес ұйымдармен бірлесе отырып жұмыс жасасақ, сіздердің айтып отырған мәселені біз керісінше шеше аламыз.
Мен Айдарға сұрақ қойшы бұл мәселе бойынша. Сіздің өзінің көрінісінше оппозиция қалай халықпен жұмыс істеу керек? Парламентте болмаса, мәслихатта болмаса, әкімшілікте болмаса, ол тек қана өзінің көзқарасын ғана айта алады. Болды, ал халықпен жұмыс істейтін ол билік, билік бүкіл қолында. Атқарушы билікте, жаңағы заң билігінде, оппозиция ол сондықтан оппозиция тек қана бұқаралық ақпарат құралдары арқылы халыққа проблемаларын айтып тұрады. Ал егер таза сайлау өтпесе, мысалы, осы жылдардың мысалы 98% халық Нұр Отанға берді, 98-91% Нұрекенге берді деген. Ондай жалған ғой, бәрі көріп тұр.
Жәке, енді жоқ, жәке, қараңызшы, мына жерде мысалы сіз айтып отырсыз, акимат, жаңағындай парламент бәрінде отырған жаңағындай биліктің партиясының өкілдері, иә? Неге мысалы кезінде отырды, мысалы, сол жерде біздің жаңағы оппозициялық өкілдерінің депутат болып сайланып отырды. Не мәселе шешті?
Қай депутат айтасыз?
Мысалы, жаңағындай
білем, Байменовтар отырған ағзолынатын.
Неге мысалы Байменовті отырды, мысалы Мұхтар ағамызды отырды, мысалы тағы да басқа азаматтар отырды. Неге мысалы сонда жаңағындай шын мәнінде халықтың жаңағындай жанашыры болса, мысалы сол жерде отырып, мінбеде отырып, неге мысалы көп мәселелерді айтып шешпеді мысалы?
Олар айтты,
дұрыс па? Жоқ, енді мысалы қараңызшы, мысалы биліктің партиясы мысалы оппозициялық ұйымдармен жұмыс жасауға мысалы қарсы емес.
Мен айтайын сізге,
мынау жастардың
жалпы оппозицияға да жай тәуелсіз ұйымға қара, олар кетпегенше билік өзгермейді, көзқарастар, қарым-қатынастар өзгермейді. Оппозицияға болсын, жай жеке адамдарға болсын, жаңағы тәуелсіз ұйымдарға болсын, НПО-ға болсын, себебі олардың жаңағы мәнсап қойы өте жоғары тұрды, басқа санасу қабілеттіктері жоқ басқалармен мысалы. Соңғы өз ішкі дүниесін өзгертпегенше билікте отырған адамдар осындай процестер жалғаса береді бізде елде. Жаңағы сайлау болсын, жаңағы не болсын, көп деген мәселелер, соттар болсын, жаңағы айтып
отырған болады. Мысалы қараңыз, неге мысалы билік санаспайды? Мысалы санасады.
Кіммен санасып отыр?
Халықпен санасып отыр. Мысалы көптеген өздеріңіздің жаңағы оппозициялық ұйымдар болсын, мысалы басқа да болсын, халықтың айтып отырған пікірімен санасып отыр. Дұрыс па? Ал енді сіздің мысалы министрлердің балаларының жаңа ағылшынша өзара ағылшынша сөйлеседі деген, мысалы жарайды, енді бір екеуі жаңағыдай ағылшынша сөйлескенсіз, бір екеуінің сіз интернеттен арқылы сөйлескенін көрген шығарсыз. Ал шын мәнінде келген кезде мысалы сіз әрқайсының отбасына барып көрген жоқсыз ғой, қай тілде сөйлеседі, қалай сөйлейтін, дұрыс па? Осыны сіздің өйстіп сіздің айтқаныңыз ертең халықтың алдына тарайды да, ой келіп осындай мәселе
жоқ. Олар
шын мәнінде келген кезде мысалы ол олай емес. Олай емес. Мысалы біз талай азаматтарды білеміз, талай жастарды білеміз, иә, болашақты бітіріп келген, иә.
Сотталып жатыр бәрі қазір. Бралиев болсын, жаңа агенттіктің бастығы, статистика агенттіктерінің бастығы, бәрі сотталып жатыр болашақтан кейін.
Жақсы.
Рахмет. Ал енді баршаңызға уақыттарыңызды бөліп Азаттық радиосының дөңгелек үстеліне қатысқандарыңыз үшін алғыс айтамын. Бүгінгі дөңгелек үстелдің модераторлары мен Мәншүк Асаутай және әріптесім Мәди Бекмағамбет, өздеріңізбен Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін қоштасамыз. Аман сау болайық.